Здравейте, скъпи брати и сестри! Удоволствие за мен да бъда с вас тази вечер. Благодаря ви, че минахте и напред, защото, да ви кажа честно, поне за мен проповядвам по-лесно, когато виждам лицата и очите на хората. И така мога да бъда близо до вас и вие до мен. И се надявам, че онова, което ще споделя, ще бъде подкрепено и с вдъхновението, което идва от небето. Кои са нещата от живота, които предизвикат у вас най-голямо възмущение? Нещата, пред които не можете да стоите безучастни, равнодушни. Нещата, пред които кипва във вас нещо. Различни сме и може би всеки ще каже нещо различно, но съм сигурен, че има нещо общо за всички нас. И то е несправедливостта. Нечестието. Когато се извършва пред очите ни, когато виждаме как злото тържествува, ние вътрешно в себе си се бунтуваме. Преди няколко седмици беше, даваха едно предаване, журналистическо разследване ли беше, репортаж, нещо от представящо идеята за Столипиново. Може би сте го гледали. Как ромите влизат в имоти на хора, собственици, завладяват ги, живеят си там и се правят нагръмнати, общо взето, като собствениците даже трябва да плащат данък на имотите, в които вече не могат и да влязат. Жена ми влиза в стаята и аз кипя от всякъде, когато слушам и казва, що се палиш толкова? Това е наистина нещо, пред което не мога да стоя равнодушен. Но не е само това. Където и да се обърнем във времето, в което живеем, на което и населено място да отидем, ние ще се сблъскаме точно с това. Несправедливост, нечестие, ограбени хора, излъгани хора, ощетени хора по всякакъв начин. И ние не можем да стоим безучастни. Четох случая на един човек в Америка. Осъден на доживотен затвор и изкарал 29 години в затвора, без да е извършил нищо лошо. И накрая го реабилитират след някакво разследване. Но се оказва, че той не е единственият случай в Америка. Само за 2013 година, има 87 реабилитирани случая на хора, преживели най-хубавите си години в затвора, без да са направили нещо лошо. И някак си, като се сблъскаме с това, ние се възмущаваме. Много хора, които не вярват Бога, решават, че това е доказателство, че няма Бог. И те казват, къде е Бог, нали? Къде е Бог пред лицето на тази несправедливост? За тях тези неща са доказателство, аргумент, че Бог не съществува. Но какво да кажем за нас? За нас, вярващите, които претендираме и твърдим, че Бог владее, нали така? Бог владее живота. Не само на нашата планета, в цялата Вселена. Бог контролира. Без Неговото знание, без Неговата воля не се случва нищо на този свят. И тогава проблема става още по-голям. Защото от една страна твърдим, че Бог владее, а от друга страна виждаме как злото си разиграва коня, както си иска на този свят. И тогава, как да отговорим на въпроса? Какво се случва? Къде е Бог? Как да съчетаем идеята за злото с идеята за Божията справедливост и всемогъществото му? Как да мислим за светостта на Бога на фона на нечестието, което търпим от една страна и от друга страна, когато отворим по Библията, се срещаме с някои много жестоки на пръв поглед прояви на Неговите наказания? Защо един нечестив цар, като Манасия, управлява над 50 години, 51 години, мисля, че беше, 55. 55 години този нечестив човек владее в Израел, прави каквото си иска, накрая се покаива, може да бъде и ще бъде спасен, а хора като Надав и Авиуд, като Ос, извършили едно единствено нещо, няма шанс за нищо повече. Унищожени са на мига. Не ви ли притеснява това? Много хора, четящи Библията, се притесняват от това. Но много хора се питат, как може нечестиви хора, да владеят, да се радват в този живот, да опитат от всичко, да живеят дълги години. А в същият момент невинни жени, деца, стари хора от Ханан да бъдат убити поголовно като животни по Божията заповед, когато евреите влизат в Ханан. Готови ли сте да разгледаме тази тема? Или е много сложна за края на съботата, когато искаме нещо по-леко? Озаглавил съм нашите размисли свята справедливост. Искам да видим и да се опитаме да отговорим на тези въпроси. Наистина ли Бог е справедлив, след като виждаме да се случват всички тези неща, много често и самите ние сме потърпевши? Нека да разгледаме някои истории, които ни смущават. Първата. Намираме я в Левит, 10-та глава. Левит, 10-та глава. И там първи и втори стихове ще прочета. Аароновите синове, Надав и Авиуд, взеха кадилниците си и като сложиха в тях огън и тамян, пренесоха чужд огън пред Господа. Нещо, което той им беше забранил. Затова огън излезе от присъствието на Господа и ги изпепели и умряха пред Господа. Не знам, сещате ли се, когато за първи път четохте тази история. Може би за някой е твърде отдавна. Аз се спомням обаче. Спомням си, когато четох тези думи. И недоумявах как може това да се случи. Защо Бог го прави? Надав и Авиуд, свещеници, синове на Аарон. Те са племеници на Божия пророк Моисей. Това са хора, които по някакъв начин те имат привилегията да служат. И когато изброявам тези неща, си мисля, поне аз като човек, си казвам, може би очакваме Бог да прояви снисхождение към тези хора. Все пак за първи път им е да направят такава грешка, нали? Друг път никой преди тях не е правил това. Няма как да се получат от грешният опит на другите. Няма как да разберат, че това, което правят, е толкова опасно. Заслужават ли си те такова моментално наказание, такава моментална екзекуция? Защото ние виждаме, че това е свръхестествен акт на Божието осъждение. Това не е нещастен случай, да бръкнеш контакта и те удари тока, нали? Това не е нещастен случай. Това е резултат на Божият гняв и осъждение. Прочетох ви текста. Бог ги изпепелява. Не просто ги поразява. Той направо ги изчиства. Представете ли си каква е реакцията на Аарон, когато узнава, че синовете му ги няма? Може би вижда там една шепа пепел. Няма ги. Той бързо бяга при Моисей. Сигурно бащата е огорчен. Сигурно си казва, абе, нали ти се посветих, нали ти обещах да ти служа? Това ли е твоето отношение? Това ли е твоята благодарност към мен и домът ми, който в крайна сметка се е решил да се отдаде на теб? Трети стих ни казва нещо много интересно. Тогава Моисей каза на Аарон: това е, което Господ каза. Аз ще се изявя като свят в онези, които се приближават към мен и ще се прославя пред целият народ. А Аарон мълчеше. Вижте, Аарон тича при Моисей, за да му съобщи случилото се, а Моисей дава Божият отговор. Моисей напомня за първоначалното освещение на свещениците. Моисей напомня на Аарон, че освен привилегията да служат, тези хора имат и отговорността да служат по точно определен начин. Така както Господ е казал. Бог е нарекал кадилният жертвеник. Спомните ли си как го е нарекал? Изход 30 глава, 9 и 10 стихове, може да се прочетете. Но там ще прочетем едно много интересно определение. Жертвеникът, на който трябва да се принася огъня, е пресвят. Не е просто свят. пресвят, отделен за нещо много специално. И той изисква едно много специално отношение. Когато принасят на него чужд огън, Надав и Авиуд грубо потъпкват, нарушават Божията заповед. Те се отнасят крайно непочтително към тази заповед. Те оскверняват святото място и така по един високомерен начин изменят на Бога. Всъщност това е история. Не за Божията несправедливост. Това е история за човешкото отношение към Божиите атрибути. За човешкото небрежно отношение към светостта и към личността на Създателя. Защо Арон мълчи? Нищо не може да каже. Защо? Той няма аргументи. Той няма никакво обвинение, което може да представи пред Бога. Той е застанал като че ли на съд. Скъпи приятели, в нашето понятие за справедливост е дълбоко вкоренено разбирането, че справедливостта всъщност съответства на сериозността на провинението, което човек е извършил. Нали така? Според провинението и наказанието. Но понеже ние си казваме, това провинение, какво е толкова? Принесли чужд огън. Нали огън са принесли? Тоест, проблемът ни е, че ние понижаваме стандарта, защото не разбираме сериозността на деянието. Но този въпрос всъщност е едно предизвикателство. Нас не се струва, че наказанието е твърде сурово. Нали? Как може за едно толкова малко, на пръв поглед, нищожно действие да бъдат изпепелени тези хора? Нас не се струва, че това е твърде сериозно наказание. Но въпросът или нагласата ни би трябвало да бъде различна. Ние по-скоро би трябвало да се запитаме колко сериозно Бог гледа на онова, което е поставил като изискване пред нас хората. И доколко ние с вас имаме право да си ги нагласаме, тъй както на нас ни изнася. Въпросът тук е не колко несправедлив е Бог, а въпросът е по-скоро колко свят и превъзвишен е Той и как когато нагазим в територията на Неговата святост, трябва да сме готови да понесем и отговорността. А това е святост, която не търпи компромис. Ако ни е трудно да приемем случилото се с Надав и Авиуд, какво ще кажете за историята на Оза? Давид желая да върне старата слава на Израел, като принесе обратно Божия ковчег в Израел, в Ерусалим. В първа книга на летописите, 13 глава, ние можем да открием тази история. Първа книга на летописите, 13 глава. Давид устройва една тържествена процесия, всичко трябва да е достойно, защото отговаря и на него като цар, и от друга страна, най-вече на святия ковчег, който той ще принесе обратно, ще донесе обратно в Ерусалим. И от 7 до 11 стихове ние четем как се развива историята. И като изнесоха Божият ковчег от Авинадавовата къща, сложиха го на нова кола и Оза и Ахио караха колата. Давид и целият Израел играеха пред Господа с цялата си сила, с песни, с арфи, с псалтири, с тъпанчета, с кимвали и с тръби. Представете си, всички трябва да чуят за това, което се случва. Целият народ трябва да бъде вниманието на народа трябва да бъде привлечено там, към това събитие. И сега, когато стигна до Хидоновият харман, Оза протегна ръката си и хвана ковчега, защото воловете се раздрусаха. Тогава гневът на Господа пламна против Оза и го порази за това, че протегна ръката си към ковчега и той умря там пред Бога. Давид се наскърби за това, че Господ нанесе поражение на Оза и нарече онова място Фарес Оза, както се казва и до днес. Тръгнали с пишна церемония, с голяма гилотия и се прибрали тихо с кръв душите си. Някак си тази история още повече ни предизвиква. Питали сте се защо? Как може? На пръв поглед кой е Оза? Човек, който е ревностен. Той е Божий човек. Той се вълнува от... Той иска да докара Божия ковчег в Ерусалим. Божията воля ли е та? Това. Той е ревностен. Той не иска ковчега да падне на земята. Той го подпира. Той се докосва до него. Аз си мисля, че от една страна това е рефлекс, но това е инстинкт. Ако вие бяхте в каруцата, ако аз бях в каруцата, 100% и аз щях да хвана ковчега. Нима, вие не бихте го хванали. И точно тук е проблема. И ние си казваме, защо този ревностен за Бога човек е унищожен на момента. И си казваме, значи Бог е несправедлив. Струва ни се, по-скоро, че Бог трябва да му благодари, а не да го наказва, нали така? Нека да видим в какво се състои проблемът и грехът на Оза. Няма да ви чета текстовете в числа 4 глава от 15 до 20. Но там се представят задълженията на каците. Спомняте ли си, каците кои са? Част от левиото племе, хората, които имат пряка отговорност да пренасят и да се грижат за скинията. И сега, какво е обстоятелството, при което катецът може да докосне ковчега? Да го почисти от прах? Трябваше да го носи, но как? С прътите. Единственото нещо, до което можеш да се докоснеш, това са прътите, които държат ковчега. Никой не може да го докосне по никакъв начин и по никакъв повод. И кажете ми, къде в Библията откриваме, че ковчега трябва да бъде носен на каруца? Въпросът е не защо Бог наказва Оза, а въпросът е какво прави ковчегът на каруцата. Защо е там? И защо не се пренася така, както Бог е казал? Виждате ли, как по-човешки някакси винаги изкривяваме нещата и гледаме да си докараме така, че да имаме извинение. Оз си казва, моята ръка е по-малко омърсена от земята, на която ще падне. Само, че Господ казва не. Не. Ти нямаш право по никакъв повод и по никакъв начин да се докосваш. Ти нямаш извинение за своето действие. И всъщност този човек не прави нещо, което не знае. Този човек не прави нещо несъзнателно, неумишлено. Тук предизвикателството пак не е Божията справедливост. Тук предизвикателството е човешката дързост. И тази история по-скоро ни поставя пред един много важен въпрос. Има ли обстоятелства, при които ние имаме правото да заобиколим? Да заобиколим онова, което Бог изисква от нас. Скъпи приятели, Божията святост е израз на Неговият характер. И всички Божии действия са продиктувани, са оформени от Неговото естество, от Неговата същност. И ако Бог е свят, какво означава това за Неговите постъпки? Означава, че Неговите постъпки не са пропити, няма и следа от несправедливост. И тук предизвикателството е светлината на тази истина, да открием посланието за нас човеците. А не да се опитваме да променим нещата, опитвайки се да извиним себе си. Брати и сестри, приятели, когато срещнем святия Бог, единственият ни шанс е не да променяме Бога. Единственият ни шанс, светлината на Неговата личност е да видим себе си, защото светостта ни показва нашите недъзи, нашите проблеми. И единственият ни шанс да останем светостта е да се покаям. Друг начин няма. Но много хора все пак се съмняват в Божията справедливост. Дори и Божия приятел Авраам, спомняте ли си? Спорейки с Бога за Содом. Ама може ли, възможно ли е Бог да осъди? Да осъди виновни с невинни? Ама ако има 50 праведника? Ама ако има 40, 30? Ако има, сваля ги до 10. И Авраам казва, невъзможно е за Бога. Невъзможно е святия Бог да постъпи несправедливо. Съгласни ли сте? Това е твърдението, на което и моята вяра стъпва. И тогава идвам до една много по-предизвикателна вест. Една велика истина, която откривам за себе си. Бих желал да я споделя и с вас. Има нещо повече от Божията справедливост в този свят. Повече от Божия справедливост в действията му. Защото Бог много често, бих казал в повечето случаи, действа воден не от справедливостта си, действа воден от милостта си. И искам да ви прочета Плач Еремия в 3 глава, 22 и 23 стихове. Някои от вас може би могат и да ми цитират този стих на Исус. Тези стихове всъщност на Исус, но аз искам да ги прочета, защото са наистина много красиви. Обаче, 21 даже ще прочета, обаче това си наумявам, поради което имаме надежда, че по милост Господня ние не бяхме довършени, понеже нечеснат щедростите му, те се подновяват всяка сутрин. Голяма е твоята вярност. Какво би се случило, ако в края на всеки ден ние с вас трябваше да получим от Бога само справедливост? Айде кажете ми. Знаете ли какъв ми е отговор? Мога да живея най-много 2 дни. Най-много, ако в първия успея по някакъв начин да издържа. На втория сигурно няма да мога. Защото правдата ми не е никаква правда. Защото съм заквасен от злото. По милост Господня ние не се довършихме. И пророкът пее. Пророкът възхвалява Бога. И тук искам да издигна тази тема, която е тема на много от псалмите. Много често псалмиста възхвалява Божията милост. Ще ви припомня 103-ти псалом. Ще ви припомня 136-ти псалом. Псаломът, на който всеки втори ред е милостта му трае до века. Милостта му трае до века. Милостта му трае до века. Народът пее това. Защо това е главната мисъл в ума на псалмиста? Защото, приятели, това е единствената причина, поради която аз и вие сме тук и съществуваме все още. По милост Господне ние не се довършихме. По милост Господне всеки ден си отваряме очите и забравяме това. Но сега искам да отбележа, какво е милостта? Тя е различна от справедливостта. Но искам да и попитам, милостта несправедливост ли е? Не. Милостта е едно различно отношение към някой, който не заслужава това, което заслужава. Което получава по-скоро. И сега, много хора отварят Библията и започват да четат Стария Завет и казват, Старозаветния Бог е много по-суров от новозаветния. Но трябва да отбележим с цялото си сърце, че историята на Стария Завет е история на Божията милост. История на Божията благодат. За тези, които са изненадани от това твърдение, искам да ви напомня Еремия, или Езекиил по-скоро, извиняйте, Езекиил, 18 глава, 4 стих. Душата, която съгреши, какво става? Това е закона. Това е присъдата. Това е решението на великият авторитет в небето. Душата, която съгреши, трябва да умре. И това е, може би, най-болесната истина за нас. Всеки един грях заслужава смъртно наказание. Всеки един грях е углавно престъпление пред Бога. И сега, на фона на това, какво ни дължи Бог? Какво ни дължи Бог? Нищо. Това ли е отговор? Ако трябва да изпълни това, което самият той е казал, единственото, което ни дължи е огъня. Наказанието, унищожението ни. Бог ни е подарил живот според своята благост. И това е неговата божества, според божествената му власт. Ние с вас сме сътворени с една висша цел и привилегия. Каква е тя? Да отразяваме образа му. Тоест да бъдем святи. Както е той. Да отразяваме този свят образ. И да бъдем негови посланици. Но грехът ни лишава и ни ограбва от тази привилегия. И от тази способност, и от това право. И човекът губи правото на своето съществуване. И заплатата на греха се оказва смърт. В деня, който едеш, казва Бог, непременно ще умреш. И това е реална смърт. Истинска. В пълния смисъл на думата. И сега Адам и Ева обаче не умират. Не умират в момента. Не умират в този ден. Защо? Поради справедливост? Не. Поради милост. Бог не отменя присъдата си, но той отлага, за да даде шанс на мен и на вас. И когато му се сърдим, че не е справедлив, може би трябва да си спомним все пак защо сме на този свят. Поради каква причина сме тук с вас. Добре, сега, несправедливо ли е смъртното наказание? Нека ние забравяме първо, че Бог ни е създал доброволно. Не по принуда. Той ни създава доброволно. И той ни удостоява с най-висшата привилегия да носим образа му. Но ние гледаме твърде леко на греха. Чрез греха човечеството всъщност предава своя създател. Защото грехът е една измяна. Едно предателство от космически мащаб. Грехът е акт на висша неблагодарност спрямо Бога, спрямо Твореца. Онзи, който ни дължи нищо и който ни е създал единствено от любовта, която избликва сърцето му. И всеки път, когато ние грешим, живеем в греха, ние всъщност изразяваме бунта си, непочтителното си отношение, дързостта и нежеланието да го прославим, а по-скоро да го обеславим, да го унизим, да го осмеем, да го окарикатурим пред вселената. Грехът, приятели, е оскърбление за Божията святост. Грехът е едно лъжесвидетелство за него. И нима е странно тогава, че Господ възприема греха по този сериозен начин и че реагира по този начин. И когато разглеждаме Божиите наказания и когато ние се питаме дали еди кой си заслужава да умре, ние не питаме правилно. Нашия въпрос трябва да бъде по-скоро: защо продължават да живеят тези, които грешат? Не дали еди кой си заслужава а защо аз продължавам да живея? Защо Бог продължава да търпи всичкото това зло? Всичкото това нечестие? И защо продължава да дарява хората с милост? Ние обаче забравяме, че Той е дълготърпелив. И че Той търпи защо? Не да си правим каквото си искаме. Той търпи, за да ни даде шанс да се покаям и да се върнем при Него. Но вместо да се смирим и да направим това, ние заставаме и казваме: що правиш това? Ти не си честен, ти не си справедлив, ти не си достоен. И му се зверим насреща. Без да осъзнаваме, че всъщност се държим смешно дори. И жалко. Скъпи приятели, цялата история в Библията, историята на Божието дълготърпение, Старият Завет ни представя упоритостта на един народ, който отново и отново въстава против Бога. И на този фон се появява оня предизвикателен момент, в който Бог заповядва да се избият всички мъже, жени, деца при завладяването на Ханан. Няма да ви чета текста, защото времето много бързо напредва. Но в Второзаконие, 7 глава, 1-2 стихове, всички ние можем да прочетем тази заповед и ние знаем. Да не оставиш никой. Всички да бъдат унищожени. Точно това е аргумента на хората, които не искат да разберат и да приемат Бога. Но искам да видим как това кореспондира с Божият характер на любов. Първо, трябва да отбележим, че в Ханан, когато Израел навлиза в Ханан е имало много жени и деца. Но колко от тях са били невинни? Кажете ми. Нито един. Нито един. В Битие 15 глава, 13 до 16 стихове, можете да прочетете думите, които Бог отправя към Авраам и казва: аз ще те върна, ще върна това поколение, ще върна твоето потомство тук, в тази земя, защото след време, все още сега Бог казва сега, аморейците все още не са изпълнили нечестието си, нивото, пълнотата на своето нечестие. Тоест, Бог ги чака колко време? 400 години. Чрез Авраам той им е дал свидетелство за себе си. Бог им е дал благодат. Бог е отправил апела си към тях да се опомнят, да повярват, да се обърнат към Него. Но тези хора продължават да упорстват. Какво означава, че Бог трябва да продължава да търпи? Не. Бог казва: до тук. И Той е прав. Защото Той не може да толерира порочността и злото. Още нещо, което трябва да отбележим, говорейки за тази история. Бог не е изтребил един нечестив народ заради един свят народ. По-скоро, това, което Бог прави, излива гнева си върху хананците, а върху Израел Той излива своята милост. И това е Негов избор. Това е Неговото решение. И Той го напомня това в Второзаконие. Той казва: да не си помислите, че заради вашата праведност, заради това, че сте по-добри от другите, за това, че сте по-многобройни, по-способни и така нататък направих това. Не, направи го поради себе си. Направи го поради думата, която съм дал. Тоест, Бог не унищожава хананците заради по-добрите израелтяни. Не. Но в основата на завладяването на Ханаан е Божията святост. Това, което Бог прави, е да изчисти всичко това, което по някакъв начин може да замъгли образа, който Той ще настани чрез своят народ и чрез знанието за себе си. Той не иска по никакъв начин културата, особеностите, недостатъците на това население да влияят на посланието, което Той ще отправи за себе си чрез своят народ. И Той казва: аз ви освещавам чрез себе си. Аз искам вие да живеете така, че да ме представите. Друг е въпросът колко успешно го правят израелтяните. Но заради Божията святост и Израел е призован към святост. И всъщност това е Божието върховно желание и за нас. Но знаете ли, приятели, когато ние питаме защо, Господи, как можа, справедливо ли е? Всъщност, знаете ли кой въпрос задаваме? Ние питаме, кой си ти? Какъв си наистина ти самият? И можем ли да ти се доверим? Господи, наистина ли мога да ти вярвам? Наистина ли мога да приема това, което свидетелстваш за себе си? И знаете ли как ни отговаря Бог? Къде е най-силният отговор на Исус? На един грозен дървен кръст, побит на Голгота. И вижте, приятели, на Голгота, на този кръст, справедливостта и гневът на Бога намират своят най-суров израз. Ние питаме, защо еди кой си страда? Ама той страда, защото е грешник. Но аз питам, защо страда Христос? Той е единственият човек, който понася несправедливото осъждение спрямо себе си. Който не е сторил нищо, което да заслужава това отношение. И когато той стене, Боже мой, защо си ме оставил, той недоумява. Той изпитва цялата тежест на злото върху себе си. И ако ние се удивляваме и се изумяваме на Божия гняв, въпросът ми е, не би ли трябвало да ни изумява много повече тази кръстна смърт на Христос? Защото това е най-изумителното, което се случва във Вселената. Именно това трябва да бъде основната причина за нашето, как да кажа, недоволство. За нашето недоумение. Как може святият да страда? Ако искаме, ако имаме причина всъщност да изпитваме негодование, то трябва да бъде предизвикано от това, което се случва на Голгота. Защото кръстът е едновременно и най-ужасният, но и най-прекрасният пример на Божия гняв. Той представлява едновременно най-справедливия и от друга страна най-благодатният акт на небето. В цялата човешка история едновременно Бог проявява и справедливостта си, и благодата си, и гнева си, и милостта си, за да може да ни спаси. И вместо да питаме, защо Господи правиш това, може би трябва да попитаме, защо Господи ние правим това с теб. Спомняте ли си в Лука 13 глава е описана историята, при която идват хора и питат Исус, защо Бог позволява Пилат да смеси кръвта на някои галилеяни с жертвите ми? Т.е. Пилат унищожава галилеяните. И те питат, справедливо ли е? Спомняте ли си какво им отговаря Исус? Ако не се покаяте, всички така ще загинете. Какво казва Исус тук? Исус казва, не задавате правилният въпрос. Не ме питайте защо загиват тези хора. Питайте защо все още вие сте живи. Това е големият въпрос. И виждате ли, въпросът за справедливостта е въпросът за милостта и за това, че аз все още живея, дишам, съществувам. Проблемът ни е много често, че ние очакваме от Бог само милост. И се изненадваме, когато Той не прояви тази милост към нас. И даже му се сърдим. Постъпваме като една група студенти, за които четох. Преподавател в християнски колеж, не адвентен, трябва да преподава Нов Завет на група от 250 студента. В началото на семестъра той ги вика при себе си, представя им условията, конспекта, всичко, което трябва да се учи и им представя, че по време на занятията той изисква от тях да му предадат три домашни курсови работи. В определен срок. Който не му предаде работата в срок, получава автоматично двойка. Първата работа трябвало да се предаде в края на месец септември. На 30 септември, казва преподавателят, 225 студента бяха предали работата си. 25 обаче дойдоха с молба за отсрочка. По различни причини, не сме свикнали, едва сега започваме, така и така. Той казва, добре, но искам следващата работа да бъде в срок. Краят е октомври. А срокът е октомври, краят му. Последната дата на октомври. На 31 октомври предават 200 студента. 50 влизат доста безгрижно и казват, професоре, нали ще ни извините, нали ще ни дадете шанс? Готвим работите? Добре. Но третата искам на време. Познайте колко предават на време работата. От 250. 150. 100 влизат нагло, бих казал, в залата. Влизат съвсем безгрижно. Когато професорът им казва, кажете ми, нали, предайте си работи. О, има време, след няколко дни ще ви я предадем, ние ги подготвяме. Тогава той кипва, вади списъка и започва да ги вика по име. Предаде ли работата си? Не. Две. И тогава почват като кошер да жужу като цякъде. И започват възгласи. Не е честно! Не е честно! Така ли казвал професорът? Не е честно. Обръща се към студента, който е при него. Спомням си, че и миналия път не ми предадохте. Още една двойка. Искате честност? Това е справедливост. И той почва да умеква. Почва да се извинява. Другите разбират, че се държат непочтително и нагло. Но си давам сметка, че много често пред Бога сме така. Господи, не е справедливо. Не е честно това, което допускаш с мен. Гледай този как живее. Псалмиста казва в 73-ти псалом. Гледам другите, огоиха се, като ги гледам, близо бях да се подхлъзна, нали? Авакум спори с Бога и казва, докуша ми дойде от това нечестие, което допускаш. Къде си? Къде са твоите обещания? Скъпи брати и сестри, какво ни дължи Бог? Кажете ми. Нищо. И ако Бог не ни дължи нищо, и ако Той не е длъжен да бъде с нас милостив, ние не би трябвало да очакваме от Него милост на всяка цена. Бързо забравяме, че още с извършването на първия си грях сме загубили всички права върху даденият ни живот. И това, че тази сутрин сме си отворили очите, не защото едем здравословна храна. Това, че тук сме заедно с вас, не защото имаме автомобили или възможности. Тук сме, защото Той стои зад нас и ни дава всичко, от което се нуждаем. И ако Той реши да не го направи утре, никой от нас не би трябвало да се сърди. Защо? Защото милостта е доброволна. Вижте, справедливостта му е неизменна. Справедливостта, тя ще следва. Тя следва, защото това е неговата същност. Но милостта е само по негов избор. И на израелтяните той казва, ще покажа милост към кого? Към когото аз реша. Ако Христо иска да ми даде 200 лева, той може да ми ги даде. Нали? И това е неговото решение. Аз не мога да го спра. Но ако той реши да не ми даде, може да му се сърде. Какво правим да му се сърде? Аз не ги заслужавам. Един от основните ни проблеми е, че смесваме Божията справедливост с милостта му. И така. И така, скъпи брати и сестри, искам да приключа. Какво разбрахме от тази история, тази вечер? От тази тема? имаме един невероятен Бог. Свят, превъзвещен, както пяхме в песента в началото. Бог, на когото имаме доверие, можем да имаме абсолютно доверие. И когато говоря за Божията милост, на фона на неизменната и превъзходна святост, аз откривам, че тази милост ми е подарък. И първото нещо, което бих желал да ви поканя, да благодарим всеки ден за това. Защото няма нищо по-хубаво от благодарни хора, не мънкащи християни, които се незадоволни от това, което са получили и искат още и още. Може би всеки ден трябва да пеем. Благодарим ти, че по милост, по твоя милост, сме все още живи. Второто нещо, което виждам и разбирам, че тази милост не е безкрайна, което ще рече, че ние имаме подарено време. И тук се обръщам и към църковните членове, и към нашите приятели. Това време няма да е вечно. Това, което имаме днес, а може би утре, е подаръкът с една висша цел. Спомняте ли си какво се каза във 2 Петрово? Бог дълго търпи, защото не иска да погинат някой, но всички да дойдат на покаяние. Защото пак ще кажа, покаянието е единственият начин да останем в Божията святост. Съжалението за греха, изповедта, смирението ни, обявяването на война на злото, това е единственият начин Божията святост да не ни изпепели. Тоест, милостът ни кани и тази вечер да ревизираме своето отношение към святия Бог. Къде е Той в живота ни? Какво правим с това, което ни дава? Търсим ли го? Или искаме само да се напълним гушките и джобовете? Още нещо. Ако милостта е милост не само към мен, но към всички човешки същества, това е повод ние да пеем и да свидетелстваме. Защото милостта не е само за теб и мен. Тя е за съседа ти, за колегата ти, за така наречените светски, които все още не знаят колко много са обикнати от Бога. Тоест тази милост, тази вечер ни кани да споделяме с радост характера на нашия Бог. И още нещо. Тази вечер разбирам, че Бог винаги има последната дума. И колкото и дълго да проявява милост, последната му дума е справедливостта. И всяко нещо ще трябва да застане и да получи онова, което заслужава. И ако Бог ще бъде справедлив, пак ще кажа, единственият начин е да приемем посланието от кръста. Защото той прие такова противоречие спрямо себе си. Защо? За да даде шанс на мен и теб. И независимо какво се случва в нашия живот, независимо дали Бог ще отговори на молитвите ни, независимо дали ще живеем или ще боледуваме, дали ще се радваме или ще плачем, това не е в нашата власт. Въпросът, който Бог ни поставя, че във всеки миг ние можем и трябва да продължим да му се доверяваме. Защото няма като Него. И защото Той единствен не се променя. Дано Бог ни благослови да живеем с тази радост и наслада в живота си. И независимо дали ни гори под краката, или ни е сянка на главите, това да не бъде по никакъв начин повод ние да разколебаем доверието си, упованието си и следването на нашия Спасител. Амин.